Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen hiljennymme rukoukseen. Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isämme, sydämemme iloitsee siitä, että saamme nyt kokoontua yhteen kasvojesi eteen ja lähestyä sinua niin kuin rakkaat lapset armasta isäänsä. Kiitos tästä. Pian 2 vuotta on kulunut siitä, kun maailmanlaajuinen pandemia rupesi rajoittamaan kokoontumistamme yhteen. Sinun sanasi kuuloon. Sinä olet tosin tässäkin tilanteessa pitänyt meistä huolta ja antanut sanasi kaikua nykytekniikan välityksellä ja monien lahjojen kautta. Me havaitsemme, että poikasi Herran Jeesuksen toinen tuleminen lähestyy. Merkit näkyvät ja sielun vihollisen työn vaikutus näkyy myös lastesi keskuudessa. Tämän vuoksi on tarpeellista, että kokoat lapsesi yhteen ja annat henkesi vaikuttaa ja löytää sanastasi neuvoa ja rohkaisua niin, että pysymme taivastiellä. Rakas Isä, avaa sydämemme tämän alustuksen jälkeen alkavaan keskusteluun niin, että me rohkeasti puhumme ja otamme vastaan sinun sanasi. Siunaa tämä kokoontumisemme sinun nimesi kunniaksi ja meidän sielujemme autuudeksi. Aamen. Olen merkinnyt tähän oman alustukseeni otsikoksi, että luottamus Jumalaan ja omakohtaisen uskon tuoma turva. Rakkaat matkaystävät, oletteko panneet merkille, että tänä hyvinvointiaikana, jolloin kaikki edellytykset turvalliseen elämään ovat paremmat kuin ennen, saattaa turvasta olla jopa suurempi puute. Eräs ystäväni kertoi pysähtyneensä iltalenkillä kello 22 aikoihin noin 6-vuotiaan lapsen kohdalle ja kysyi, eikö sinun äitisi odota sinua kotiin? Tämä oli vastannut, ei minulla ole äitiä. Ystäväni oli jatkanut, kai sinulla isä on, joka odottaa sinua. Ei isä välitä minusta, oli vastaus. Ystäväni oli hämmentynyt ja kysyi vielä, tottahan sinua joku odottaa kotona ja välittää sinusta. Hetken mietittyä lapsi oli vastannut, on minulla koira. Tämän muistettuaan oli pojan mieli kirkastunut ja hän lähti juoksemaan kohti kotia. Rakkaat matkaystävät, taitaa meilläkin olla tarvetta pysähtyä näiden aiheiden äärelle. Sain tähän alustukseen materiaaliksi Jussi Rentolan alustuspuheenvuoron, jonka hän piti menneen kesän, eli viime kesän suviseuroissa, aiheesta luottamus Jumalaan. Sekä Valtteri Laitilan alustuspuheenvuoron, jonka hän piti samoissa suviseuroissa edellisenä päivänä aiheesta omakohtaisen uskon tuoma turva. Jussi Rentola määrittelee sanan luottamus lyhyesti näin. Luottamus tarkoittaa tunnetta, uskoa tai varmuutta siitä, että johonkin voi luottaa ilman pettymyksen tuomaa pelkoa. Valtteri Laitila kuvaa samaa tai sanaa turva lainaamalla vanhan virren sanoja näin. Hänessä on mun apuni, mun turvani, muut turvat kun mun pettää. Kun auttajani maalliset, ajalliset, mun ahdinkohon jättää. Siis Jumalani huomahan, mun henkeni ja kaikkeni ain annan pelkäämättä. Luottamuksen ja turvan taustana näyttää siis olevan sellainen tunne, johon ei sisälly pelkoa. Elävällä uskolla on selvä yhteys näihin aiheisiin, koska se poistaa pelon. Näihin materiaaliksi annettuihin alustuspuheenvuoroihin niin sisältyy laajasti viittauksia Raamattuun. Ne ovat osaksi samoja, osaksi toisiaan tukevia. Niinpä ajattelin etsiä tähän omaan alustukseeni sellaisia Raamatun tapahtumia, missä nämä alustusten aiheet olisivat käytännönläheisiä. Erityisesti vanhan testamentin puolella on henkilöitä, joiden elämää siellä seurataan ja joiden elämässä näkyy luottamus Jumalan johdatukseen sekä omakohtaisen uskon tuoma turva. Minä olen ottanut tähän ensimmäiseksi vanhan testamentin Raamatun henkilöksi Abrahamin. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin Abraham lähti Herran käskyn mukaan. Hän otti mukaansa vaimonsa Saaran ja veljenpoikansa Lootin sekä perheiden koko omaisuuden. Abrahami oli hyvin rikas. Myös Lootilla oli lampaita, vuohia, nautakarjaa ja telttoja. Mutta laidun maata ei ollut tarpeeksi, että he olisivat voineet pysyä yhdessä. Siksi Abrahamin ja Lootin välille ja heidän karjapaimentensa kesken syntyi riitaa. Abraham sanoi Lootille, ei sovi, että meidän tai teidän karjanpaimententen välillä on riitaa, sillä me olemme sukulaisia ja veljiä keskenämme. Onhan koko maa avoinna sinun edessäsi. Eroa minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Loot katsoi ympärilleen ja näki, että Jordanin alanko oli runsas vetistä seutua, ennen kuin Herra hävitti Sodoman ja Gomoran. Se oli Soarin saakka kuin Herran puutarha. Loot valitsi sen itselleen ja koko Jordanin alangon ja lähti kulkemaan itää kohti ja näin he erosivat toisistaan. Abraham jäi Kanaanin maahan, kun taas Loot siirtyi telttoineen kaupunkien liepeille ja päätyi lopulta Sodomaan. Mutta Sodoman asukkaat olivat turmeltuneita ja tekivät paljon syntiä Herraa vastaan. Niin kuin Pietari epistolassaan mainitsee, he vaivasivat vanhurskasta sielua joka päivä väärillä töillänsä. Lootin erottua Abrahamista, Herra sanoi Abrahamille, nosta silmäsi ja katso tästä paikasta pohjoiseen, itään ja länteen, sillä koko sen maan, jonka näet.
Tarvitaan vähän ääntä.
Okei. eteenpäin.
Se on ihan oikein.
Siis Lotin erottua Abrahamista Herra sanoi Abrahamille, nosta silmäsi ja katsele tästä paikasta pohjoiseen, itään ja länteen, sillä koko sen maan, jonka näet, minä annan sinulla ja sinun jälkeläisillesi ikiajoiksi. Minä teen sinun jälkeläisesi lukuisaksi kuin maan tomuhiukkaset ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri. Nyt rakkaat sisaret ja veljet, olen tarkoituksella pyytänyt seuraisäntää heijastamaan kysymyksiä tai oikeastaan ryhmätyön aiheita tuonne valotaululle sitä mukaan, kun tämä alustus etenee. On siis tarkoitus, että kahvin jälkeen käymme ryhmätyön ja ryhmätyökeskustelut, joten toivon, että niin moni kuin mahdollista voi jäädä vielä kahvin jälkeen keskustelemaan, ja ajattelen, että siinä on tämän seurakuntapäivien suola. Ensimmäinen kysymys, joka tämän Abrahamin kohdan jälkeen ilmestyy tuonne. Mitä ajatuksia tämä Abrahamin ja Lotin välinen ero nyt käsiteltävän aiheen edessä sinussa herättää? Ja tässä on ajatus, että tämän alustuksen ja sen jälkeen käyttävän keskustelun tarkoitus on löytää Raamatun tapahtumista niitä tähän aikaan ja omaan elämään soveltuvia Jumalan sanan neuvoja, joista heijastuu alustuksen sanoma, luottamus Jumalaan ja elävän uskon tuoma turva. Minä vielä jatkan tästä Abrahamista. Herra puhui Abrahamille, sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita. Abraham heittäytyi kasvoilleen, mutta naurahti, sillä hän ajatteli, voiko 100-vuotiaalle miehelle mukaan syntyä lapsia? Ja voisiko Saara, joka on 90, vielä synnyttää? Jumala lähetti 3 miestä Abrahamin ja Saaran luo muistuttamaan Jumalan lupauksista. Ja yksi heistä sanoi, ensi vuonna minä palaan sinun luoksesi ja sinulla on, tai vaimollasi Saaralla on poika. Silloin naurahti myös Saara, voisinko minä todella vielä synnyttää, vaikka olen näin vanha. Onko Herralle mikään mahdotonta? Herra piti huolen Saarasta, kuten oli sanonut, ja täytti antamansa lupauksen. Tälle syntyneelle pojalleen Abraham antoi nimeksi Iisak. Kun näistä tapahtumista oli jo vuosia kulunut, Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle, ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat. Lähde Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Aamulla heti noustessaan Abraham satuloi aasin ja otti mukaansa 2 palvelijaa sekä poikansa Iisakin. 3. päivänä Abraham näki paikan etäältä. Silloin hän sanoi palvelijoillensa, jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista. Minä ja poika menemme rukoilemaan. ja palaamme sitten luoksenne. Sitten kun he jatkoivat yhdessä matkaa, Iisak sanoi Abrahamille, isä. Abraham sanoi, niin, poikani. Iisak sanoi, tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi, poikani. Kun he tulivat paikkaan, jonka Jumala oli Abrahamille osoittanut, Abraham rakensi sinne alttarin ja latoi halot paikalleen. Sitten hän sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarin puiden päälle. Mutta kun Abraham tarttui veitseen uhratakseen poikansa, Herran enkeli huusi hänelle taivaasta, Abraham, Abraham. Abraham vastasi, tässä olen. Herran enkeli sanoi, älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltänyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Tästä on jätetty seuraava kysymys. Jumala lupasi Abrahamille ja Saaralle suuren joukon jälkeläisiä. Lupauksen täyttyminen viipyi ja epäilykset lisääntyivät. Lopulta lupaus täyttyi. Mitä tästä voimme oppia? Ja tähän kolmas kysymys. Abraham sai käskyn Jumalalta uhrata ainoa poikansa Iisak. Miten olisit itse toiminut Abrahamin sijassa? Miten voisit perustella Abrahamin käyttäytymiseen? Ja seuraava Raamatun henkilö, joka tässä on keskeisesti esillä, on Jaakob. Jaakob oli Iisakin ja Rebekan toinen kaksoispojista. Toinen oli Esau. Kun pojat varttuivat, Esausta tuli taitava metsästäjä ja erämies. Mutta Jaakob oli rauhallinen ja viihtyi kotosalla. Koska Iisak söi mielellään riistaa, hän rakasti enemmän Esauta, mutta Rebekalle oli Jaakob rakkaampi. Kerran kun Esau tuli väsyneenä metsästysretkeltään ja sanoi Jaakobille, anna vähän tuota ruskeaa keittoa, minä olen ihan lopussa. Mutta Jaakob sanoi, myy minulle ensin esikoisoikeutesi. Esau sanoi, minä varmaan kuolen kohta. Mitä hyötyä minulle on esikoisuudesta? Jaakob sanoi, vanno minulle ensin. Niin Esau vannoi ja myi Jaakobille esikoisuutensa. Sitten Jaakob antoi hänelle leipää ja papukeittoa, ja Esau söi ja joi, ja nousi ja meni tiehensä. Niin vähäarvoisena hän piti esikoisuuttaan. Kun Iisak tuli vanhaksi, ja hänen näkönsä heikkeni, aikoi hän siunata Esaun esikoissiunauksella. Rebekka kuuli tämän ja sanoi pojalleen ja Esaulle. Rebekka kuuli tämän ja sanoi pojalleen Jaakobille, minä kuulin äsken, että isäsi sanoi veljellesi Esaulle, tuo minulle riistaa ja valmista minulle herkkuruokaa, jota voisin siunata sinut Herran nimessä ennen kuin kuolen. Nyt poikani. Tottele minua ja tee niin kuin minä käsken. hae minulle laumasta kaksi hyvää nuorta vohlaa niin, että minä teen niistä isällesi himoruokaa. Kiitos. Vie sinä se isällesi, että hän siunaisi sinut ennen kuin kuolee. Jaakob sanoi äidilleen, mutta veljeni Esau on karvainen ja minun ihoni on sileä. Entä jos isä tunnustelee minua, silloin hän pitää minua petkuttajana ja minä saan osakseni kirouksen enkä siunausta. Hänen äitinsä sanoi, jos niin käy, poikani ja poikani, kohdatkoon se kirous minua. Teen nyt vain niin kuin minä sanon ja mene hakemaan ne vuohet. Jaakob haki vuohet äidilleen ja tämä valmisti niistä Iisakin mieliruokaa. Sitten Rebekka otti vanhimman poikansa Eesaun parhaat vaatteet, jotka hänellä oli teltassa, ja puki nuoremman poikansa niihin. Vuohen nahoilla hän peitti Jaakobin kädet sekä hänen paljaan kaulansa ja niskansa. Sitten hän antoi herkut ja leipomansa leivän Jaakobin käteen. Jaakob meni isänsä luo ja sanoi, isä. Iisak vastasi, niin poika, kuka sinä olet? Jaakob sanoi isälleen, minä olen sinun esikoisesi Eesau. Olen tehnyt niin kuin käskit. Nouse istumaan ja syö minun riistaani ja siunaa sitten minut. Iisak kysyi, miten löysit saaliin näin pian, poikani? Jaakob vastasi, Herra sinun Jumalasi johdatti sen tielleni. Iisak sanoi, tulehan lähemmäksi, poikani, niin minä tunnustelen, oletko sinä Eesau vai et? Jaakob meni isänsä luo ja tämä tunnusteli häntä ja sanoi, ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet. Eikä Iisak tuntenut Jaakobia. Silloin tämän kädet olivat karvaiset, kuten Eesaun, ja hän siunasi Jaakobin. Kysymys 4. Löytyykö näistä Jaakobin ja Eesaun kodin tapahtumista opittavaa tämän päivän perheen ja nuorten keskinäiseen elämään? Ja kysymys 5. Oliko Jaakobin teko mielestäsi petos Eesauta kohtaan? Mitkä asiat vaikuttivat mielestäsi tähän tekoon? Ja vielä Jaakobista. Eesau kantoi Jaakobille kaunaa siitä, että Jaakob oli saanut isän siunauksen. Ja hän ajatteli, pian tulee aika, jolloin suremme isän kuolemaan. Sitten minä tapaan Jaakobin. Tämä tuli äidille tietoon ja hän puheli Jaakobille. Lähde pois, pakene veljesi Laabanin luo Haraniin. Viivy siellä jonkin aikaa, kunnes veljesi kiukku haihtuu. Jaakob lähti. Matkallaan hän jäi auringon laskiessa yöksi eräseen paikkaan. Tämän paikan nimi oli Peettel. Hän otti pään aluksekseen kiveen ja kävi makuulle. Yöllä Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi, minä olen Herra, Abrahamin Jumala ja isäsi Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä sinulle annan ja sinun jälkeläisillesi. Sinun jälkeläistesi tulevat lukuisaksi kuin maan tomuhiekka, ja sinun sukusi levittäytyy länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sinun ja sinun jälkeläisesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikelle maailman kansoille. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikänä menetkin, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut. Jaakob heräsi unestaan ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt sitä. Pelko valtasi hänet ja hän sanoi, kuinka pelottavan pyhää tämä paikka onkaan. Tämä on varmaan Jumalan asuinsija ja taivaan portti. Kysymys 6. Tapahtuma oli Jaakobille mieleenpainuva. Siinä vahvistettiin hänen omakohtaista uskoansa. Voitko sinä kertoa? Oletko itse kokenut vastaavia mieleesi jääneitä tapahtumia, jossa olet vahvistunut uskon matkallasi? Ja vielä Jaakobista. Kului aikaa lähes 20 vuotta. Jaakob oli palvellut Laabania Lean ja Raakkelin vuoksi 14 vuotta, jotta sai heidät vaimokseen. Tämän jälkeen hän palveli Laabania vielä vuosia karjan ja palvelusväen vuoksi. Laaban ei ollut suora Jaakobia kohtaan, vaan petkutti häntä muuttaen sovittua palkkaa 10 kertaa. Silloin Jumala ilmestyi Jaakobille sanoen, minä olen Jumala, joka ilmestyin sinulle Peettelissä. Ja minä olen nähnyt, miten Laaban sinua kohtelee. Lähde pois tästä maasta ja palaa synnyin seudullesi. Niin Jaakob lähti salaa Laabanin luota perheensä ja suuren omaisuutensa kanssa. Kun Laaban sai tietää tämän, hän ajoi heitä takaa ja saavutti Jaakobin joukkoinensa 7 päivän päästä. Käytiin kiivas keskustelu tapahtuneesta, mutta Laaban ei kuitenkaan vahingoittanut Jaakobin joukkoa, sillä Jumala oli häntä tästä kieltänyt. Kohtaaminen ei tosin ollut ystävällinen, mutta lopulta he tekivät sovinnon. Huolet eivät kuitenkaan loppuneet tähän. Jaakob sai tiedon, että hänen veljensä Esau oli lähtenyt häntä vastaan 400 miehen voimin. Jaakob pelästyi ja hätääntyi kovin. Hän jakoi väen 2 joukkoon, samoin karja, joka hänellä oli mukanaan. Hän ajatteli, jos Esau käy toisen joukon kimppuun ja tuhoaa sen, niin toinen joukko pääsee pakoon. Jaakob kääntyi Jumalan puoleen apua rukoillen. Pelasta minut veljeni Esaun kädestä, minä pelkään, että hän tappaa minut ja meidät kaikki, äitiä ja lapsia myöten. Olethan luvannut, minä annan sinun menestyä ja teen sinun jälkeläisesi lukuisaksi kuin meren hiekkajyvät, joita ei voi laskea. Sitten Jaakob erotti omaisuudestaan lahjaksi veljelleen Esaulle 200 vuotta, 20 pukkia, 200 emolämmästä ja 20 pässiä, 30 imettävää kamelia ja niiden varsat, 40 lehmää ja 10 härkää ja 20 aasintammaa ja 10 aasinportta. Valtavan määrän omaisuudestaan siis. Nämä kaikki Jaakob lähetti saattajien kanssa useana eri laumana terveisten kerää kohti lähestyvää Esau. Kysymys 7.
Jaakob näki, että Laaban petti lupauksensa 10 kertaa. Tästä huolimatta hän palveli Laabania niin taitavasti kuin osasi. Mikä selittää tämän? Ja vielä Jaakobista. Samana yönä Jaakob otti mukaansa molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa ja kaikki 11 poikaansa. Ja kulki Kahlaamon kohdalta Jappokin yli. Vaan Jaakob itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paineli hänen kanssaan aamusarastukseen saakka. Ja kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppailessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei enää pidä sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisen kanssa ja olet voittanut. Jaakob sanoi, sano sinäkin nimesi. Mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobia siellä. Jaakob antoi paikalle nimen Penuel ja hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja silti olen elossa. Kysymys 8. Millaisia ajatuksia sinulle syntyi yöllisen painiottelun syistä ja lopputuloksesta? Sitten mennään vielä sellaiseen Raamatun henkilön, tuttuun henkilön kuin Joosef. Joosef näki nuorukaisina ihmeellisiä tulevaisuutta ennakoivia unia. Hän kertoi niistä avoimesti kotona, josta sai päällensä veljensä vihaan. Myös isä torjui häntä niistä. Jumala oli suunnitellut ennalta ja kertonut siitä suunnitelmastaan myös Abrahamille aiemmin, että hänen sukunsa siirtyy Egyptiin ja palaa 400 vuoden kuluttua takaisin suurena kansana. Tässä suunnitelmassa Joosefilla oli keskeinen osa ja tehtävä. Joosefin elämässä näkyy, kuinka hän jo nuorukaisena luotti Jumalan johdatukseen. Orjan osassa Egyptissä hän oli onnellinen, koska Herra oli hänen kanssansa. Kaikki mitä hän teki menestyi. Joosef halusi elää niin kuin hän uskoi. Jumala antoi hänelle voimia taistella synnin houkutuksia vastaan, muun muassa Potifarin talossa. Hän kohtasi tyynesti sen epäoikeudenmukaisen vankilatuomion, mihin Potifarin vaimo oli hänet saattanut. Vankilassakin Joosef sai tunnollisuutensa vuoksi vastuuta ja vapautta vankilan johdolta. Herra auttoi ja siunasi Joosefin työn ja kaikki jälleen menestyi, mitä hän teki. Jumala tiesi, että unien selittämisen lahjan ansiosta Joosef nousee Faaraon hovissa korkeaan virkaan. Maata ja koko laajaa seutukuntaa kohtasi suuri nälänhätää juuri niin kuin Joosef oli Faaraon unta tulkitessaan ennustanut. Egyptissä oli varauduttu nälkävuosiin ja Joosefin veljet tulivat myös sinne, eli viljan ostoon. Veljet eivät tunteneet Joosefia, mutta Joosef koetteli heitä ja ilmoitti toisen ostosmatkan aikana itsensä. on puhuttelevaa, miten anteeksi antavainen Joosef oli veljillensä ja miten laajasti hän ymmärsi Jumalan johdattavan heidän elämäänsä. Kysymys 9. Joosef kertoi avoimesti unistaan, vaikka varmaan ymmärsi, miten hän niissä oli huomion kohteena. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Kysymys 10. Joosef oli veljensä toimista myyty Egyptiin orjaksi. Hän kohtasi heidät jälleen 20 vuoden päästä Faaraon tärkeimpänä neuvonantajana. Niin veljet kuin isäkin ajattelivat koston hetken koittaneen. Niin ei tapahtunut. Mitkä seikat ja mikä voima sai tämän aikaan? Sitten henkilö Daavid. Filistealaiset olivat kokoontuneet taisteluun israelilaisia vastaan Tammilaakson vastakkaisille rinteille. Iisain pojista 3 vanhinta oli komennettu sotaan. Daavid oli vielä nuorukainen eikä kelpuutettu sotaan, mutta isä oli pyytänyt, ota tästä säkillinen paahdettuja jyviä ja 10 leipää ja vie ne kiireesti veljellisi leiriin. Kun hän saapui leirin keskelle, israelilaiset ja filistealaiset järjestäytyivät taisteluun toisiaan vastaan. Hänen puhellessaan veljensä kanssa astui filistealaisten rivistä esiin gatilainen kaksintaistelija, joka tunnettiin nimellä Goljat. Hän seisahtui ja huusi, miksi te kaikki ryhtyisitte taisteluun? Tässä teille on filistealainen. Te olette Saulin miehiä, valitkaa siis joukostanne yksi, joka tulee minua vastaan. Jos hän voittaa taistelussa ja tappaa minut, meistä tulee teidän orjianne. Mutta jos minä voitan ja tapaan hänet, teistä tulee meidän orjiamme ja te joudutte palvelemaan meitä. Sitten filistealainen sanoi, minä olen nyt häpäissyt Israelin joukot. Lähettäkää mies tänne niin, että pääsemme taistelemaan. Kun Saul ja israelilaiset kuulivat filistealaisen sanat, he säikähtivät ja joutuivat pelon valtaan. Daavid kysyi hämmästellen, mikä tuo filistealainen ympärileikkaamaton oikein on, kun hän uskaltaa pilkata elävän Jumalan taistelijoita. Miksi kukaan ei lähde Goljattia vastaan taistelemaan? Tämä herätti Daavidin veljistä pahennusta. Miksi sinä tulet tänne ja kenen huostaan jätit ne lampaat siellä vuorilla? Me kyllä tunnemme sinun julkeutesi ja pahan sisuusi. Sotaa katselemaan sinä vain olet tullut. Kuningas Saulille Daavid sanoi, kuninkaan ei pidä menettää rohkeuttaan. Minä, sinun palvelijasi, menen taistelemaan tuota filistialaista vastaan. Saul sanoi Daavidille, ei sinusta ole taistelemaan tuon filistialaisen kanssa. Sinähän olet vasta poikanen. Ja hän on ollut soturi nuoruudestaan asti. Mutta Daavid vastasi, minä, sinun palvelijasi, olen paimentanut isäni lampaita. Ja kun leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumastani, minä lähdin sen perään ja löin sitä ja tempaisin lampaan sen kidasta. Kun se hyökkäsi kimppuun, niin minä tartuin sitä parrasta ja hakkasin sen hengiltä. Minä olen tappanut sekä leijonan että karhun. Tuo ympärileikkaamattoman filistealaisen käy samoin, koska hän on pilkannut elävän Jumalan taistelijoita. Herra, joka pelasti minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös filistealaisen käsistä. Siinä oli uskon saarnaa kuninkaalle. Silloin Saul sanoi, mene, Herra olkoon sinun kanssasi. Ja Saul puetti sotavarusteet Daavidin ylle. Mutta ei Daavid pystynyt edes kävelemään kuninkaan puettamassa varusteissa. Hän riisui ne yltään ja otti sauvansa, valitsi joen uomasta 5 sileää kiveä ja pani ne paimen kukkaroonsa, jossa hän piti tavaroitansa. Sitten hän lähti linkokädessä astumaan kohti filistealaisia. Filistealainen katsoi Daavidia ja näki, että hän oli sorea, parraton, nuorukainen, mitätön vastustajaksi. Hän huusi, koirako minä olen, kun olet tullut minua vastaan keppi kädessä. Ja filistealainen kirosi Daavidia kaiken jumaliensa nimeen ja sanoi, tule tänne, niin minä syötän sinun lihasi taivaan linnuille ja kedon pedoille. Mutta Daavid vastasi, sinä tulet minua vastaan mukanasi miekka, tappara ja keihäs, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä. Hän on sen sotajoukon Jumala, jota sinä olet pilkannut. Tänä päivänä Herra jättää sinut minun käsiini. Minä katkaisen kaulasi ja koko tämä joukko tajuaa, että Herra voi auttaa ilman miekkaa ja keihästä. Sota on Herran vallassa. Kun filistealainen lähti tulemaan Daavidia kohti, Daavid ryntäsi juosten häntä vastaan, pisti kätensä laukkuunsa, otti sieltä kiveen ja linkosi sen. Ja se osui filistealaisen otsaan. Kivi puhkaisi otsan ja filistealainen kaatui suulleen maan. Daavid juoksi filistealaisen luo ja tarttui hänen miekkaan ja veti sen tupesta. Iski hänen kuoliaksi ja katkaisi häneltä miekalla pään poikki. Nähdessään sankarinsa kuolleen filistealaiset lähtivät pakoon. Kysymys 11. Mikä on mielestäsi se viesti Daavidin teoissa, minkä Jumala halusi antaa israelilaisille? Ja kysymys 12. Voitko löytää yhden tai useamman voiton salaisuuden Daavidin ja Goljatin välisessä taistelussa? Sitten minä vielä otan sellaiset kuin Sarpatin leski, lyhyen kuvauksen. Kuningas Ahabin aikana, kun Jumala oli sallinut suuren kuivuuden kohdata maata, tuli Herran sana profeetta Elialle. Lähde Sidonin alueelta Sarpattiin ja asetu sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa, pitäs sinusta huolta. Tullessaan kaupungin portille Elia näki leskivaimon keräämässä polttopuita, niin Elia huusi hänelle, toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda? Nainen lähti hakemaan vettä, niin Elia huusi hänelle vielä, toisitko minulle myös palan leipää? Mutta nainen vastasi, niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan nämä kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme. Elia sanoi hänelle, älä pelkää. Mene kotiisi ja tee niin kuin sanot. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivon vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, ei tyhjene jauhoruukku eikä öljy ehdy ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut. ja heillä kaikilla riitti syötävää pitkäksi ajaksi. Jauhorukko ei tyhjentynyt, eikä öljypullo ehtinyt, sillä näin Herra oli sanonut Elian suulla. Kysymys 13. Tämä lyhyt kuvaus on pieni osa profeetta Elian työstä. Kerro lyhyesti, kerro ajatukseksi, miksi Jumala lähetti Elian Sarpatin lesken luo, eikä ruokkinut häntä esimerkiksi itse. Ja viimeinen, uuden liiton henkilö, Stefanos. Uuden liiton ensimmäinen marttyyri. Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa. Silloin muutamat miehet ryhtyivät väittelemään hänen kanssaan ja värväsivät joitakin miehiä sanomaan, olemme kuulleet hänen puhuvan herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta. He veivät Stefanuksen suuren neuvoston eteen. Ylipappi kysyi, pitääkö tämä väite paikkansa? Ja Stefanos piti puheen suurelle neuvostelle, lähtien Abrahamista ja profeetoista. Hän puhui omaa vanhuskaille suoraan. Te niskurit ja ympärileikatut, mutta sydämistänne ja korviltanne pakana. Aina te olette vastuussa pyhää henkeä niin kuin isänne, niin myös te. Onko yhtään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennakolta ilmoittivat, että vanhuskas oli tuleva. Ja nyt te olette kavaltaneet ja murhanneet hänet. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta. Kiristelivät hampaitaan, mutta pyhää henkeä täynnä oleva Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoo Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi, taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Silloin he alkoivat huutaa suurella äänellä, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos ja kivittivät häntä. Stefanus rukoili Herraa ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Ja hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Ja viimeinen kysymys. Stefanos varmaan tiesi, mitä hänelle tulee tapahtumaan. Miksi hän ei ollut hiljaa tai ei paennut? Mikä sai hänet puhumaan noin rohkeasti? Niin, rakkaat matkaystävät, tämä oli pitkä. Minä olin jo lyhennellyt tätä hyvin paljon. Näin Raamattu on rikas ja paljon täynnä erittäin hyviä esimerkkejä meidän tämänkin päivän elämäämme varten. On ajatus, että kahvin jälkeen käydään tuolla kahvion puolella keskusteluun sekä ryhmissä että yhteisesti. Toivomus on ja ajatus on, että Jumala avaisi sydämet keskustelemaan ja aivan kuin hakemaan tukea näistä vanhan testamentin ja uuden testamentinkin tapahtumista meidän tämän päivän kilvoistelua varten. Jumala siunatkoon tämän meidän keskustelumme.